Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងក្នុងរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump ធ្វើគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងតំបន់អាស៊ានឲ្យស៊ីជម្រៅជាងមុនកម្ពុជាបង្កើនកម្ដៅការទូតដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាការដែលប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់អភិវឌ្ឍភាពស៊ាំទៅនឹងឱសថអាចជាគ្រោះអាសន្នដល់សុខភាពពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគជាមួយលោកចុងស៊ីវភីនដែលជាផលិតករភាពយន្តមួយរូបអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានជ្រើសរើសយកអាជីពជាអ្នកសិល្បៈឯករាជ្យមួយរូបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសថៃមានបំណងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលំអៀងទៅខាងយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងធំៗត្រូវការធមពលកកើតឡើងវិញច្រើនឡើងច្រើនឡើងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកជំរុញដល់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យធ្វើគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងតំបន់អាស៊ានដ៏មានសក្តានុពលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកពីតំបន់ដែលចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនបានប្រមាណមើលឃើញថាតំបន់អាស៊ានគឺជាប្លុកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតដែលរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការចាំបាច់ធ្វើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនខ្លាំងជាងមុនខណៈពេលដែលឥទ្ធិពលចិនចេះតែកើនឡើងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅលោកស្រី Ann Wagner សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Missouri ដែលជាសហប្រធានគណៈកម្មការ ASEAN Caucus នៃគណៈកម្មការការបរទេសសភាបានថ្លែងអះអាងថា
តំបន់អាស៊ានគឺពិតជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅមួយហើយនឹងមានសារៈសំខាន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាតំបន់ដែលមានកំណើនឥទ្ធិពលពិភពលោក
បន្ថែមពីលើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មលោកស្រី Ann Wagner ដែលជាអ្នកធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីអំពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថា Southeast Asia Act ឬហៅថា HR 6828កាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នោះបានជំរុញដល់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ធានាយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាស៊ាននិងប្រទេសជាសមាជិកតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងតំបន់ Indo-Pacific លោកស្រីថាលោកស្រីបានប្រាប់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងព័ត៌មានអំពីសម្ព័ន្ធមិត្តដៃគូការធ្វើវិនិយោគការអភិវឌ្ឍគម្រោងអំពីសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខសន្តិសុខផ្នែកធម្មពលការកសាងសមត្ថភាពការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលមានបញ្ចូលជាមួយនឹងការវិតម្លៃអំពីការផ្ដល់ថវិកាផងដែរ
my colleagues and I are committed to
សហការីរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបដិញ្ញាដើម្បីពង្រីកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងតំបន់ហើយផ្ដល់ថវិកាដល់កម្មវិធីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិយាយដោយត្រង់ទៅគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយនឹងពង្រឹងសេរីភាពព័ត៌មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនិវាចរការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនិស្សិតអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗមកពីជុំវិញតំបន់នោះគឺជាគោលបំណងរបស់យើង
ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រោយពីលោកចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងកម្មវិធីអាស៊ានសំខាន់ចំពោះអាមេរិកនិងអាមេរិកសំខាន់ចំពោះអាស៊ាននៅឯរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុន លោក Ted Yoho សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida បានធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីសារៈសំខាន់ដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ត្រូវមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្លាំងថែមទៀតជាកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យជាច្រើនរាប់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខវប្បធម៌ជាដើមThe strategic partnership will become
even more important as China. ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនឹងក្លាយជារឿងសំខាន់ជាងមុននៅពេលដែលចិនបន្តភាពក្រអឺតក្រទមរបស់ខ្លួននិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ Indo-Pacific គម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសអាស៊ានហើយខ្ញុំនឹងមិននិយាយច្រើនអំពីរឿងនេះទេដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំជឿថារឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានសម្រាប់អាស៊ានគឺការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហើយមានវត្តមានក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកនឹងឃើញរឿងនេះនឹងដំណើរការទៅមុខក្នុងរដ្ឋបាលនេះនិងរដ្ឋបាលបន្ទាប
់លោក Ted Yoho ដែលចង់ឲ្យមានច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអាស៊ានកើតឡើងផងនោះបានបន្ថែមថាអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនយូរណាស់មកហើយASEAN serves as a leader in the community
building economic development and regional stability. ASEAN បានក្លាយជាប្លុកនាំមុខនិងជាសហគមន៍កសាងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពតំបន់ Indo-Pacific. ប្លុក ASEAN បានបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មក ASEAN និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាជាច្រើនចាប់ពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងការមិនសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
តំបន់អាស៊ានមាន10ប្រទេសដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងកម្ពុជាផងនោះមានពលរដ្ឋសរុបជាង650លាននាក់ហើយបើតាមតួលេខរបស់អង្គការ3ដែលរួមគ្នាសម្ពោធសិភើស្ដីអំពីអាស៊ានសំខាន់សម្រាប់អាមេរិកនិងអាមេរិកសំខាន់សម្រាប់អាស៊ានដែលរៀបចំដោយក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌល East West Center ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Ishak Institute នៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្លុកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសមានផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុក GDP ដល់ទៅ2កណ្ដាក់សញ្ញា8លានលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទី3ក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បន្ទាប់ពីចិននិងឥណ្ឌាហើយអាស៊ានក៏ជាទីតាំងសំខាន់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលបង្កើតចំណូលសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់តំបន់ដល់ទៅ3កណ្ដាក់សញ្ញា4លានលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងមួយឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលទំនិញនិងសេវាកម្មទៅកាន់អាស៊ានដែលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ105,000លានដុល្លារក្រៅពីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខការទូតផងនោះនៅក្នុងសិភៅអាស៊ានដដែលបានទស្សន៍ទាយថាអាស៊ាននឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច5.5%ក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី4ក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2050ថ្លែងក្នុងវេទិកាស្ដីពីអាស៊ាននៅឯអាគាររដ្ឋសភាដែលមានការចូលរួមជាច្រើនពីស្ថាប័នរដ្ឋឯកជននិងតំណាងទូតអាស៊ានមួយចំនួនរួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាផងនោះលោក Mahendra Sirica ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងពីសក្តានុពលរបស់អាស៊ាននិងការបើកចំហសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
តំបន់ប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺផ្ដល់ឱកាសដ៏ធំធេងសម្រាប់ការវិនិយោគផ្នែកប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការតភ្ជាប់នានាដែលជាកន្លែងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើននិងអ្នកវិនិយោគមានបំណងក្នុងការចូលរួមហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់មួយហៅថា Bill Act ឬជាច្បាប់ស្ដីពីការប្រើប្រាស់វិនិយោគឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីការអភិវឌ្ឍក្នុងការសម្រួលឲ្យមានវិនិយោគច្រើនលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចទទួលបានប្រាក់ចំណាយនោះ
លោក Alexander Feldman ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានបានថ្លែងថាតំបន់អាស៊ានជាប្លុកដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការវិនិយោគហើយលោកមានក្តីរំពឹងថារដ្ឋបាលអាមេរិកនឹងគិតគូរបន្ថែមអំពីតំបន់នេះ
I think the administration is committed to ASEAN is committed to the Indo-Pacific
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបដិញ្ញាចិត្តចំពោះតំបន់អាស៊ានហើយនឹងចំពោះតំបន់ Indo-Pacific ហើយយុទ្ធសាស្ត្រនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយតំបន់អាស៊ាន
លោកបានអះអាងបន្ថែមថាតំបន់អាស៊ានមានវប្បធម៌ចម្រុះមានជំនាញមានទេពកោសល្យច្រើនដែលលោកគិតថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចូលចិត្តពលរដ្ឋអាស៊ានស្រឡាញ់តំបន់ដែលមានយុវជនរាប់រយលាននាក់ជាធនធានមនុស្សគឺច្រើនជាងពលរដ្ឋសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀត
Trade matters to America 100 billion dollars in trade
ពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាមេរិកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានអាមេរិកមានជាង100,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានរដ្ឋចំនួន22ក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានពាណិជ្ជកម្មជាង1,000,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយនឹងអាស៊ាន
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានជាមួយនឹងអាមេរិកមានច្រើនជាងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសធំៗចំនួន4គឺចិនឥណ្ឌាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរីឯការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តខ្វែងយោបល់គ្នាលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក្នុងខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សការឆ្លើយឆ្លងសម្ដីមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅខូបលើកទី1នៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍វិភាគពីការខ្វែងយោបល់គ្នាជាពិសេសក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាដូចតទៅ
ខួបលើកទី1នៃការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការផ្ដោះផ្ដងសម្ដីការទូតខ្លាំងៗរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជារហូតដល់មានការស្នើឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលព្រោះតែហេតុផលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តរិះគន់និងចាត់ទុកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងឯកបកថាមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនមានសេរីភាពនឹងយុទ្ធធរទេហើយក៏មិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរការបោះឆ្នោតកាលពីមួយឆ្នាំមុនបានធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនិងបានហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបកជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំមន្ត្រីគណៈបកសំខាន់ដទៃទៀតដែលរួមមានលោកសំរងស៊ីស្ថាបនិកគណៈបកបានរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសនេះជាលើកទី1ហើយដែលចំនួនការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងដោយចំហពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់មួយឆ្នាំហើយក៏ដោយក្នុងការបោះឆ្នោតលើកមុនមានការតវ៉ាម្ដងម្កាលប៉ុន្តែបានធ្វើឡើងដោយគណបកដែលចាញ់ឆ្នោតហើយមិនដែលអូសបន្លាយដល់ពេញមួយឆ្នាំទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិគឺជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មហាជនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្អាងលើតួលេខអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតដែលមានជាង 83% ហើយថាសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទទួលគឺជាឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ខ្លួនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថា
គេចង់ឃើញថាយើងអត់បានកសាងអេឈរដៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានកសាងការបោះឆ្នោតមួយទីតួរបៀបរបបនៃគណៈបកនយោបាយមានចែងក្នុងប្រព័ន្ធគណៈបកនយោបាយយើងបានបង្ហាញប្រជាប្រដ្ឋបានបង្ហាញពីសិទ្ធិមតិភាពចាក់ការរបស់មហាជនអបប្រជាប្រដ្ឋផ្លូវក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតអានេះលោកបានបង្ហាញហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបោះឆ្នោតជាតិតនិងសេរីភាពការចេញបោះតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតបានចាត់បណ្ដាំចាក់ឫសនៅក្នុងអេរីជាជាតិកម្ពុជា
លោកផៃស៊ីផានបានព្រមានថាអ្នករិះគន់ដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាបង្កើតអរិភាពដែលនាំឲ្យបាត់បង់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពគឺនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយមន្ត្រីទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែចាក់ចេញ
ហើយមន្ត្រីដែលនៅក្នុងស្ថានទូតដែលប្រើប្រាស់នៅលក្ខណៈព្រៀបផ្សាយគួរតែចោទ បានជាសំឡងបបជីយើងក្បត់យើងនៅជំនិតជាមួយគ្នាហើយបើមន្ត្រីនោះមិនពេញចិត្តស្រុកខ្មែរពេញអីបានចិត្តទៅវិញទៅយើងស្វាគមន៍តែនិយាយច្បាស់បើសិនជាយើងអាចមានសិទ្ធនិយាយដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump If you don't like it leave it very simple នេះជាប្រទេសខ្មែរ It is Cambodia តែនិយាយច្បាស់នៅក្នុងចូលចំហនោះ
សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងផ្ទួនផ្ទួនក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងនោះមានការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទឹកថការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយបណ្ដាញសារព័ត៌មានដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកាំងគឺ The Wall Street Journalបានទម្លាយព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាប់ប្រាប់ដោយមន្ត្រីអាមេរិកាំងថាកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនប្រើប្រាស់ផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទន្ទឹមគ្នានោះដែរនៅមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងបានស្នើឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាបានទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិករីឯអតីតគណៈបកប្រឆាំងក៏បានយកឱកាសនៃខួបបោះឆ្នោតនេះអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោកឈរឡើងតស៊ូទាមទារសិទ្ធិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទាំងបានរិះគន់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលងាកទៅប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសវត្តមានរបស់ជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងថាអាចនឹងឈានទៅរកអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន
់នយោបាយលោកហ៊ុនសែនទៅអែបជាមួយចិននៅពេលនេះគឺនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់ធនធានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាទេតែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍និងសន្តិសុខប្រទេសជិតខាងនិងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ទាំងមូល
អ្នកវិនិយោគទុនចិនតូចធំបានសម្រុកមកខេត្តព្រះសីហនុដោយបោះទុនវិនិយោគលើលបែងស៊ីសងកាស៊ីណូអាគារខុនដូសន្តាគារនិងមណ្ឌលកំសាន្តតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាគ្រាន់តែជាប់នៅក្នុងចន្លោះនៃការប្រកួតប្រជែងយកឧត្តមភាពនៅក្នុងតំបន់រវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុណ្ណោះហើយកម្ពុជាត្រូវតែការពារជំហររបស់ខ្លួនជៀសវាងការយល់ច្រឡំណាមួយកម្ពុជាបានប្រកាសយ៉ាងខ្លាំងថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងចិននិងកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្រៀមនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញក៏បានចោទសួរពីចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងចិននិងកម្ពុជាលោកក៏បានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់តែ10នាក់របស់លោកដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការបរទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមតាមសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងឈានទៅដល់ការផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចាត់វិធានការក្តៅនេះទេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថារដ្ឋបាលលោក Trump លោកមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់រុញកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតចេញពីដៃរបស់ខ្លួនទេ
សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយសារកង្វល់ពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធហៅថា EBA ពីកម្ពុជាដំណាក់កាលតាមដាននិងវិតម្លៃនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពាក់កណ្តាលខែសីហានេះបន្ទាប់ពីនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសរសេររបាយការណ៍ពីការរកឃើញនិងធ្វើការសន្និដ្ឋានបន្ទាប់ពីនោះប្រទេសកម្ពុជាមានពេលមួយខែដើម្បីឆ្លើយតបកម្ពុជានឹងត្រូវបង់ពន្ធ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើសិនជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី EBA ដល់ធំបំផុតទី2ដែលមានទំហំរហូតដល់ 18% នៃទំនិញទាំងអស់ដែលនាំចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីនេះទំនិញនាំចូលក្នុងឆ្នាំ2018មានចំនួន76,000លានដុល្លារហើយ 95% នៃចំនួននេះគឺរួចពន្ធដែលមានភាគច្រើនជាសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមានគោលបំណងដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិពលកម្មដោយធ្វើការជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះសម្រាប់អតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺស្ថានភាពនេះមិនបានប្រសើរទេចាប់ពីដើមឆ្នាំ2019មកដោយសារមានអតីតសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន14នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនិងមាន140នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅសួរចម្លើយដោយសារតែសង្ស័យថានៅគ្រប់គ្រងអតីតបកប្រឆាំងនិងរៀបចំសកម្មភាពទទួលស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីដែលមានបំណងវិលចូលប្រទេសវិញនៅចុងឆ្នាំនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលលោកហ៊ុនសែនបានរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនអាចនៅបន្តវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារក្នុងពេលកន្លងមកលោកតែងតែគេចរួចពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបើទោះបីជាលោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនផ្ទុយនឹងការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬធ្វើឲ្យអន្តរជាតិអាក់អន់ចិត្តក៏ដោយដូចជាក្នុងករណីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ដែលផ្ដួលរំលំនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនឹងការបង្កើតតុលាការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាដើមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីទីក្រុងប៉េកាំងដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីមានចាប់តាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកឯកទេសពីបញ្ហាកម្ពុជាដូចជាលោក Peter McGuire បានហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាមនុស្សពូកែយករួចខ្លួនដោយហេតុផលថាក្រោយពីវិបត្តិទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនបានងើបឡើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះសម្រាប់លើកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជាបានត្រៀមទប់ទល់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរនៅក្នុងវេទិកាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដោយទំនុកចិត្តថាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមានឱកាសដាក់លើលោកឬមន្ត្រីរបស់លោកទេដោយសារតែលោកបានដឹងពីការិយាធិបតេយ្យនៃដំណើរការអនុម័តនិងការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅវៀតណាមមានច្បាប់ច្រើនណាស់ដែលអាមេរិកប្រុងធ្វើដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមនោះប៉ុន្តែគ្មានច្បាប់ណាមួយបានឆ្លងទេនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រទេសនេះនៅប្រទេសនោះច្រើនណាស់មានច្បាប់ណាមួយបានឆ្លងទេ
លោកហៃវណ្ណាសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនមើលឃើញថាសម្ពាធអន្តរជាតិលើកនេះខុសពីលើកមុនដោយសារតែអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅពេលនេះគឺហួសពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយបានប៉ះពាល់ដល់តំបន់និងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំគិតឃើញថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាបណ្ដាមហាប្រទេសមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកគេមិនអាចចូលអបដៃមើលឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីសាច់តែនឹងអំពើចិត្តនឹងតរទីបានទេជាពិសេសគឺបញ្ហាចុងក្រោយដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺរបបក្រុងភ្នំពេញបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានេះជាបញ្ហាក្តៅហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខតំបន់ហើយដល់ពេលទៅវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខតំបន់ប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនអាចចូលមើលបន្តទៀតបាននេះ
ប៉ុន្តែលោក Michael Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទន់ជំហរខ្លះក្នុងពេលដែលលោកថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថា
I want also to address something that came up in the US ASEAN ministerial meeting. Cambodia refuted reports that it is allowing a Chinese
ខ្ញុំចង់ថ្លែងបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវខ្លះដែលបានកើតឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិនសាងសង់ឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការការពារដ៏ខ្លាំងក្លានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយយើងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ឲ្យធ្វើតាមលំនាំរបស់កម្ពុជា
អ្នកវិភាគមើលឃើញថាចេតនារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនមែនជាទណ្ឌកម្មដែរគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យសភាពការនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សវិលមករកស្ថានភាពដូចដើមវិញប៉ុណ្ណោះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណាក់កាលមួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយល់ហើយអង្គុយជជែកគ្នា
ការដែលធ្វើទាំងប្រមាណនេះមិនមែនដើម្បីជំរុញដើម្បីគៀបសង្កត់ឬមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងគឺថារងទុក្ខទោសទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់កម្ពុជាថានៅមានពេលដើម្បីនឹងចរចាគ្នានៅមានពេលដើម្បីនឹងអង្គុយនៅលើតុ ណារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសឯទៀតទៀតហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិឯទៀតទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដេញសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺរៀបចំឡើងវិញពួកគេយល់ថាការចរចានឹងត្រូវស៊ីពេលវេលាច្រើនណាស់បាទហើយគេបារម្ភ
ហើយពេលវេលាដែលត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយគឺមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអោកសេរីសុភ័ក្ររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនប្រមាណថាឱសថដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់កំពុងចិត្តលែងមានប្រសិទ្ធភាពនៅផ្នែកខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបើសិនជាគ្មានវិធានការណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទីនោះវានឹងអាចបង្កទៅជាគ្រោះអាសន្នដល់សុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol នៃប្រទេសថៃនិងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៃប្រទេសអង់គ្លេសសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី The Lancet នឹងបកស្រាយថាប៉ារ៉ាស៊ីតដែលមានផ្ទុកមេរោគគ្រុនចាញ់កំពុងអភិវឌ្ឍភាពស៊ាំនឹងឱសថដ៏សំខាន់មួយនៅទូទាំងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយកញ្ញាលីវុញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
របាយការណ៍នេះព្រមានថាពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium falciparum ដែលបង្កឲ្យមានប្រភេទជំងឺគ្រុនចាញ់ដល់សហបំផុតនោះកំពុងស៊ាំនឹងឱសថព្យាបាលជំងឺទី1ដែលហៅថា DHA piperaquine នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអ្នកជំងឺជាច្រើនកំពុងជួបប្រទះអត្រាបរាជ័យពី 50% ឬលើសពីនេះក្នុងការព្យាបាលជំងឺស្ថានភាពនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលនាំឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាអសិទ្ធិព្យាបាលនេះមិនគួរប្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងភាគឦសាននៃប្រទេសថៃនោះទេពីព្រោះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃការចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Sturgeous Moshos នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northumbria បានឲ្យដឹងថាយើងត្រូវតែយកការព្យាបាលថ្មីៗមកគិតពិចារណាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Moshos បានមានប្រសាសន៍ថា
It might be opportune at this point in time to explore whether or not we should bring together different new classes of medications so that when
វាប្រហែលជាមានឱកាសនៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីស្វែងរកថាតើពួកយើងគួរតែនាំយកប្រភេទឱសថព្យាបាលថ្មីៗផ្សេងទៀតឬយ៉ាងណាដូច្នេះនៅពេលបញ្ហាចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាធំយើងនឹងមានដំណោះស្រាយដែលអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅកម្រិតថ្នាំបញ្ចូលគ្នាជាច្រើន
របាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាយើងត្រូវការវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីលុបបំបាត់ពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium falciparum ពីតំបន់ទាំងអស់នោះបើមិនដូច្នេះទេពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតដែលស៊ាំនឹងឱសថនោះអាចនឹងរាលដាលបន្តទៅទៀតទៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកដែលនេះនឹងអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះអាសន្នដល់សុខភាពពិភពលោកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Moshos បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា
All it takes is a ship with infected individuals or a pool of water where the mosquitoes are getting into Africa and then slowly that parasite establishing a
អ្វីដែលអាចកើតឡើងនោះគឺកប៉ាល់មួយដែលដឹកអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់ឬក៏អាងទឹកមួយដែលមានមូសនាំចូលទៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបន្ទាប់មកពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតនឹងបង្កើតជំងឺរបស់ពួកវាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយករណីទំនងជាកើតឡើងនោះគឺថាពង្រឹងផ្នែកការថែទាំសុខភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតទាំងអស់នោះដើម្បីវិវត្តភាពស៊ាំ
ឥឡូវនេះការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនចាញ់កំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែការរួមបញ្ចូលឱសថដូចជា DHA piperaquine នៅតែមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេវាសុខភាពនៅខ្សោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកដំណើរការទូទាំងសកលលោកប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បានជាប់គាំងគេឃើញមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រហែលជា219លានករណីនឹងការស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន435,000ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺជាកូនក្មេងអាយុក្រោម5ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាខ្សាច់សាហារ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Wuchnia VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគជាមួយលោកចុងស៊ីវភីនដែលជាផលិតករភាពយន្តមួយរូបអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានជ្រើសរើសយកអាជីពជាអ្នកសិល្បៈឯករាជ្យមួយរូបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសថៃមានបំណងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលំអៀងទៅខាងយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំធំត្រូវការធម្មពលកកើតឡើងវិញច្រើនឡើងច្រើនឡើងអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចុងស៊ីវភីនអាយុ24ឆ្នាំបានជ្រើសរើសវិថីអាជីពមួយប្លែកពីយុវជនខ្មែរភាគច្រើនមានដើមកំណើតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងធំដឹងក្តីនៅខេត្តរតនគិរីសៀវភីនមានឱកាសបានមករៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកជំនាញរចនានៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសៀវភីនបានរកឃើញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្រៅសាលាក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងភាពច្នៃប្រឌិតដោយសារការធ្វើវីដេអូកំប្លែងខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅឆ្នាំ2013សៀវភីនបានបោះបង់ការសិក្សាហើយបន្តបង្កើតវីដេអូនិងបង្កើនសមត្ថភាពសិល្បៈរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យផលិតភាពយន្តនិងតន្ត្រីសប្តាហ៍នេះសិល្បៈរបស់ស៊ីវភីនមិនថាជាវីដេអូកំប្លែងភាពយន្តការសម្ដែងឬតន្ត្រីគឺមានគោលបំណងជំរុញផ្នត់គំនិតបែបច្នៃប្រឌិតនិងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែមេសាក្នុងដំណើរចូលរួមកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស៊ីវភីនបានមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជជែកជាមួយលោកចាប់ចត្រានៃ VOAអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានជ្រើសរើសយកអាជីពជាអ្នកសិល្បៈឯករាជ្យមួយរូបសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរស៊ីវពីនចុងឬក៏ភីសចុងបាទសូមអរគុណដែលមកកាន់ VOA នៅស្ទូឌីយោរបស់យើងនេះគឺក្នុងគណៈពេលដែលមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកក្នុងកម្មវិធីជាថ្នាក់ដឹកនាំជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅស៊ីពីងថាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញវីដេអូរបស់ស៊ីពីងពីដំបូងឡើយគឺរឿងវីដេអូកំប្លែងកំប្លែងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកបង្កើតភាពយន្តហើយនឹងជាអ្នកសិល្បករខាងចម្រៀងតន្ត្រីផងជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលថាតើចាប់ដើមពីចំណុចហ្នឹងម្ដងហ្នឹងមានអីកើតឡើងមិនបើយើងខ្លាយខ្លួនជាដូចនេះបាទ
ត្រង់ឡើយគឺខ្ញុំភីចឺនបុរាណកាលពីមុនហ្នឹងបាក់ប៉ាគាត់អត់សូវចង់ឲ្យទៅរៀនតឬក៏មិនអីព្រោះperspective របស់គាត់គឺចង់ឲ្យរកស៊ីរកស៊ីរកស៊ីនៅពេលដែលរៀនចប់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំនៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ក្រខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មើលឃើញពិភពលោកកាន់តែធំអីអញ្ចឹងខ្ញុំទៀមទាគាត់ឲ្យខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមករៀនភ្នំពេញខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវរៀនអីទេដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងវារៀនចូលចិត្តសិល្បៈហើយខ្ញុំក៏សំណូមពរឲ្យពួកគាត់ជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានមករៀននៅភ្នំពេញហើយទៅរៀន professional design នៅពេលដែលខ្ញុំកាន់តែរៀនខ្ញុំកាន់តែស្គាល់គេខ្ញុំកាន់តែមើលឃើញឱកាសក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនហើយខ្ញុំក៏មើលឃើញខ្លួនឯងថាអូ I like photography like doing something nice ធ្វើថតរូបឬក៏ថតវីដេអូកំប្លែងកំប្លែងព្រោះថានៅពេលដែលយើងកាន់តែមើលគេយើងកាន់តែស្វែងយល់ថាយើងអាចធ្វើបានឬមិនបានតែអាហ្នឹងវាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីចេញលទ្ធផលដូចដែលគេធ្វើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេអញអាចធ្វើបានទេតាហ្នឹងហើយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសាកធ្វើវីដេអូកំប្លែងកំប្លែងអីចឹងណាដល់ពេលធ្វើដំបូងឡើយយេមានអ្នកមើលបដាអីចឹងណាក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្ញុំហើយមើលថាខ្ញុំធ្វើអីគេដល់ពេលកាន់តែធ្វើមានគេចូលចិត្តកាន់តែច្រើនខ្ញុំកាន់តែចង់ធ្វើនៅពេលធ្វើពី1ទៅ1ទៅ1វាកាន់តែធ្វើឲ្យ សមត្ថភាពវារីកចម្រើនណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែស្វែងយល់ខ្លួនឯងថាអាចធ្វើអីបានច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខិតខំពង្រីកសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណាឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពជាងមុនដល់ពេលយូរយូរទៅខ្ញុំក៏លែកមកមើលអាស្ថានភាពក្នុងសកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំវិញវាហាក់បីដូចជាឆ្ងាយពីអីដែលខ្ញុំចង់រៀនណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញឱកាសនៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំយកមកប្រៀបធៀបទៅនឹងឱកាសដែលរៀនហើយនឹងជាអាយុធាឲ្យថាយើងរៀនចប់យើងនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំវិភាគទៅលើអនាគតនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់វាហាក់បីដូចជាឆ្ងាយពីអីដែលខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់មែនអាចំណងចំណូលចិត្តអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបបងការរៀននៅវិទ្យាល័យហ្នឹងសកលវិទ្យាល័យការបបងសកលការរៀននៅសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយក៏មកធ្វើអីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ច្រើនជាងខ្ញុំមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំមានមុខមាត់មិនស្អាតតែកំហុសអ្នកណាហើយមកកាច់ទៅមេទៅបដោះទេវតាសម្រាប់មនុស្សគឺមើលតែលើប្រាជ្ញាវិជ្ជរាក់ទៀងត្រង់ទៅគេប្រាថ្នាដល់យកខ្លួនឯងទៅប្រៀបនឹងគេគឺមានឡានមានម៉ូតូទូរស័ព្ទមកកាផ្លេចង់ធៀបនឹងគេហើយមកបដោះមកមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមកគេសំហៅឆ្កែមានសកម្មគឺក៏មានសកម្មពេលវេលាពីហួរអាវាហួរសច្ចៈទៅហាត់កុំប្រកាត់កុំប្រកាច់ទៅសំណោះឬអសប្បាយចិត្តគឺក៏ភ្លេចវាអាដើរតមុខមកយើងដើរតមុខព្រោះទៅភើណាស់ធ្វើឲ្យយើងបានសុខមើងងាយតម្លៃការងារពីកំពុកទូទ្រមកបាមុតជុំក្រោយយើងសំណោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំធ្វើធ្វើអីតែស្រឡាញ់អ្នកណាប្រាណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំមានខ្ញុំមិនខ្វល់លុយឯងតែយើងប្រឹងរៀនខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំធ្វើនោះក៏ត្រូវទៅលើទៅធ្វើ
មុននឹងយើងនិយាយអំពីការបោះបង់ការសិក្សានេះខ្ញុំនឹងសួរនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនៅអ្វីដែលយើងថាស្រឡាញ់ចង់ធ្វើនេះចូលចិត្តធ្វើវីដេអូដំបូងហើយហើយព្យាយាមពង្រឹងហាត់ខ្លួនទៅយើលើខ្លាយទៅជាអ្នកថតវីដេអូដែលមានលក្ខណៈអាជីពហើយមាន quality ល្អគុណភាពវីដេអូឃើញថតក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាបនភូមិដូចជាអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្រួលខ្ញុំសួរថាចោះច្រៀងពេលណាបើដឹងថាខ្លួនចេះច្រៀងកន្លងមកចូលចិត្តច្រៀងពីមុនមកឬក៏ទៅមិនដឹងទេទៅមិនសាកដឹងថាខ្លួនអាចច្រៀងបានទេ
និយាយទៅចង់សាកបងគោលបំណងដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូឬក៏ធ្វើចម្រៀងហ្នឹងគោលបំណងដែលក្តោបទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យទស្សនិកជនអញ្ចឹងវាអាចជាច្រៀងវាអាចជាការនិពន្ធសភៅឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងៗវាអាចជាការថតវីដេអូថតភាពយន្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងគោលបំណងក្តោបគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅរឿងរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យទស្សនិកជន
ប៉ុន្តែសមត្ថភាពច្រៀងពិបាកណាមិនជាច្រៀងច្រៀងបានទេមិនអញ្ចឹងទេតែមានវឹកហាត់អីច្រើនមែនទេហ
្នឹងហើយឆ្លងការវឹកហាត់ច្រើនហើយនឹងសង្យើសង្កេតណាយើងវិធីឲ្យយើងមើលមកខ្លួនឯងវិញថាយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណា
អូខេបាទអញ្ចឹងនិយាយអំពីរឿងការចែករំលែករឿងរ៉ាវស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមានសៀវពីងគឺជាមនុស្សដែលមានភាពឆៃប្រឌិតខ្លាំងហើយសំណួរខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំបន្តមកសួរថាហើយណាមួយ VOA កំពុងតែចង់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមកម្រិតពុយផ្ដើមមួយគឺផ្ដោតទៅលើភាពឆៃប្រឌិតហ្នឹងថាថាធ្វើម៉េចស្អីគេទៅជាភាពឆៃប្រឌិតហ្នឹងសម្រាប់សៀវពីងថាស្អីទៅជាភាពឆៃប្រឌិតហើយសពីថ្មីមិនបានកំណត់ថ្មីថ្មីមកច្រើនមកឃើញក្នុងទាំងរឿងទាំងចម្រៀងទាំងអីផ្សេងផ្សេងបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំភាពច្នៃប្រឌិតគឺជាគេហៅថាចំណេះយើងយកចំណេះដឹងរបស់យើងទាំងអស់ទៅធ្វើជាសិល្បៈមួយដើម្បីឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងគេយល់ហើយវាប្លែកពីអីអីដែលគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកប៉ុន្តែអត់មែនគេថាអត់មែនមកពីណាដែលយើងបង្កើតទេចង់និយាយថាបើសិនជាយើងបង្កើតថ្មីអាចកថាបានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាឆៃប្រឌិតគឺយកគេហៅថាចំណេះដឹងរបស់យើងដែលរៀនពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នាហើយបង្កើតទៅជារូបរាងមួយដែលវាមានលក្ខណៈជាខ្ញុំហ្នឹងហើយ
របស់យើងដំណើរខ្លួនយើងបាទហើយសុបាយផងមែនធ្វើហ្នឹង
បាទវាOf course
ដែល
យើងចូលចិត្តហ្នឹងហើយ
ហ្នឹងហើយប៉ាកែហ្នឹងប៉ាកែក៏ប្លែក
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយផលិតករភាពយន្តនិងជាអ្នកចម្រៀងគឺលោកជុងសៀវភិនអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានជ្រើសរើសយកអាជីពជាអ្នកសិល្បៈឯករាជ្យមួយរូបសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
ប
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីបានឈ្នះពួកអ្នកនយោបាយបំរើផលប្រយោជន៍ក្រុមយោធាថៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមីនាគណបក្សលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសថៃអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបាននៅពេលនេះប្រសិនបើគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលពួកយោធាបានព្រៀងនៅក្រោយក្តាប់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014លោក Zombor Peter រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលនេះលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតក្នុងអាណត្តិទី2ដោយសារពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ត្រូវតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាហើយបានទទួលអំណាចជាលើកដំបូងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក្នុងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋសភាដែលពួកសមាជិកបានជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយប្រជារាស្ត្រថៃដើម្បីបោះឆ្នោតតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់នៅពេលនេះដែលពួកគេជាក្រុមប្រឆាំងគណៈបកទាំងនេះដែលជំទាស់នឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាអធិភាពកំពូលរបស់ពួកគេលោកថាណាថនជួងរុងរុងគិតមេដឹកនាំគណៈបក Future Forward បាននិយាយថាយើងនិយាយអំពីការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅទីនេះបើគ្មានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនោះនឹងគ្មានការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញឡើងវិញទេនៅក្នុងប្រទេសនេះគណៈបក Future Forward មានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាតាមកម្មវិធីមួយដើម្បីដកលោកប្រយុទ្ធពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មកគណៈបកនេះបានរួមកម្លាំងជាមួយគណៈបក6ទៀតដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាដោយសង្ឃឹមថារួបរួមគ្នាឲ្យមានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតជាក្រុមភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែការកែប្រែរូបមន្តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបែងចែកអាសនៈធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាក្រុមគណៈបកនេះមានកៅអីមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើតក្រុមភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាទេដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះប្រសិទ្ធិក៏ធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាដែរថារណសេរប្រជាធិបតេយ្យគ្មានសំឡេងភាគច្រើនក្នុងសភាទាំងពីរដើម្បីដកលោកប្រយុទ្ធចេញពីតំណែងទី
នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈបកលោកក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកថាណាថនបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ក្រមប្រឹក្សាយោធាមានបន្ទាត់ច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធិគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអង្គការអតីតអតីតរបស់រដ្ឋប្រើមជ្ឈបាយមិនសុចរិតដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពួកវរជនក្នុងទីក្រុងពួករាជនិយមនិងក្រុមលំអៀងទៅខាងយោធាជាយូរយារមកហើយក្រុមប្រឆាំងចង់ជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទាំងស្រុងដោយដឹងអំពីការមានកម្រិតរបស់ពួកគេលោកថាណាថនបានថ្លែងទៀតថាគណៈបកទាំងនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើមាត្រាតែ2នៅពេលនេះគឺមាត្រាទី272និងមាត្រា279មាត្រាទី272នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះផ្ដល់ឲ្យព្រឹទ្ធសភាដែលពួកសមាជិកបានត្រូវតែងតាំងដោយអំណាចចូលរួមជាមួយរដ្ឋសភាដែលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របានជាប់ឆ្នោតនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមាត្រាទី279មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំពានឬបាត់បញ្ជាណាមួយពីលោកប្រយុទ្ធក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកឬបាត់បញ្ជាណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលដែលក្រមយោធាបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារគឺក្រមពក្សាជាតិសម្រាប់សន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយហៅកាត់ថា NCPO លោកថាណាថានបាននិយាយថាដូច្នេះលោកអ្នកអាចឃើញចំណាត់ការនេះដោយជាក់លាក់គឺថាពួកអ្នកកាន់អំណាចភ័យខ្លាចសម្លេងរបស់ប្រជារាស្ត្រពួកគេមិនចង់ឃើញសម្លេងរបស់ប្រជារាស្ត្របានត្រូវឮនៅក្នុងសភាទេការកែប្រែតែមាត្រា2របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះហាក់ដូចជាតិចល្មមការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រានីមួយៗនេះប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ការក្តោបអំណាចតទៅទៀតដោយពួកយោធាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការក កែប្រែមេត្រានីមួយៗនេះតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន 1/3 នៃពួកសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាថៃនោះ
លោកថនថនបាននិយាយថាពួកគណៈបកប្រឆាំងនឹងដាក់ស្នើសេចក្តីពីរឿងច្បាប់មួយស្ដីពីវិសោធនកម្មនេះនៅចុងខែកញ្ញាឬយូរបំផុតនៅចុងឆ្នាំនេះលោកដឹងថាមានការពិបាកច្រើនលោកបានថ្លែងថាទោះណាជាពួកគេគ្មានជោគជ័យក៏ដោយក៏ពួកគេសង្ឃឹមថាការតស៊ូមតិនេះនឹងនាំឲ្យពួកគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមានការសើមងផងដែរលោកថនថនបាននិយាយថាយើងដឹងថាឱកាសលទ្ធភាពនៃមេត្រាទាំងពីរត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភាមានតិចណាស់យើងយល់អំពីការនេះច្បាស់លាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បង្ហាញដល់ប្រជាតើតើអង្គការណាខ្លះគណៈបកណាខ្លះដែលប្រឆាំងនឹងចលនានេះដូច្នេះយើងក៏លើកមើលការនេះដូចជាកម្មវិធីនយោបាយមួយយើងក៏លើកមើលវាដូចជាចលនាមួយដូចជាយុទ្ធនាការមួយជាជាងជាលទ្ធផលចុងក្រោយដើម្បីឲ្យមានការអនុម័តដល់សំណាក់នេះលោកថនថនបានថ្លែងថាពួកគណៈបកនៃរណសិរ្សប្រជាធិបតេយ្យបានយល់ស្របគ្នាធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាទាំងនេះជាគោលដៅធំបំផុតរបស់ពួកគេជាគោលការណ៍ទោះណាជាលោកបាននិយាយបន្ថែមថាតើត្រូវធ្វើបែបណានេះជាសំណួរមេដឹកនាំរូបនេះនៃគណៈបក Future Forward មានជំនឿថាសក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ពួកគេគឺធ្វើយ៉ាងណាយកការខឹងសម្បាររបស់ប្រជានេះមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញខាងនយោបាយដែលអនុគ្រោះដល់ពួកគេហើយនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យរត់ចោលជួរពីក្រុមគណៈបកកាន់អំណាចលោកថនថនបានថ្លែងថារណសិរ្សរបស់លោកនឹងកសាងការគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតធ្វើដំណើរទៅទូទាំងប្រទេសដោយផ្សព្វផ្សាយសារនេះហើយនៅពេលខ្លះផ្សព្វផ្សាយតាមផ្លូវផងដែរលោកនិយាយថាជាយថាហេតុបើលោកអ្នកចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិនបើលោកអ្នកនឹងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាផ្នែកឬទាំងស្រុងត្រូវតែមានការប្រជុំរ៉ាលីមហាជន
លោកសោមីយុទ្ធព្រូកាសាកាសាមសុខយល់ស្របជាមួយមតិនេះក្រុមនៃប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាចរណាប្រជាធិបតេយ្យសង្គមកំពុងប្រមូលហត្ថលេខាពីប្រជារាស្ត្រមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដើម្បីដាក់សំណើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់លោកសង្ឃឹមថានឹងមានឈ្មោះអ្នកចុះហត្ថលេខា 50,000 នាក់ដែលក្រុមនេះត្រូវឲ្យមានដើម្បីដាក់ផែនការរបស់ខ្លួនជូនរដ្ឋសភាមិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេលោកសមយុទ្ធបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះកើតឡើងពីរដ្ឋបហាយោធាវាមិនមែនមកពីប្រជារាស្ត្រទេវាមិនមែនមកពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រកាសកើតឡើងពីប្រជារាស្ត្រមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយពួកយោធានោះទេជនជាតិថៃភាគច្រើនប្រហែលមានយោបល់ដោយក្រមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះដែរការស្ទង់មតិថ្មីបំផុតមួយដោយវិទ្យាស្ថានខាងអភិបាលកិច្ចអភិវឌ្ឍដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Institute of Development Administration បានរកឃើញថាប្រជារាស្ត្រថៃភាគច្រើនតែបន្តិចមានជំនឿថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេហើយពួកគេគ្រប់គ្រងការធ្វើវិសោធនកម្មជាពិសេសមាត្រាទី272ក៏ប៉ុន្តែមានតែអ្នកត្រូវសួរមតិប៉ុន្មាន 1/3 ប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាការត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់ពួកជនដែលជំរុញឲ្យមានវិសោធនកម្មប្រហែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកសំខាន់មួយនៅក្នុងក្រមជំរុញគ្រប់គ្រងប្រទេសបានទទូចដាក់ការសន្យាមួយអំពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅក្នុងកញ្ចប់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះថាជាគណៈបកនេះហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់លើការបន្ធូរបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាជាងកាត់បន្ថយអំណាចប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរសំសម្ភារទេគណៈបកផលាំងប្រជារដ្ឋដែលជាគណៈបកធំជាងគេនៅក្នុងក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំសម្ភារច្រើនដងផងដែរលោកយុទ្ធភ័ណ្ឌអិសររាជ័យជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់ នៅឯសាកលវិទ្យាល័យសុខោថៃធម្មធិរាតលោកបាននិយាយថាលោកមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងគាំទ្រវិសោធនកម្មមេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយដែលឫគុណដល់ពួកអ្នកកាន់អំណាចទេលោកអ៊ីសរ៉ាឆៃបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការនេះរបស់ពួកប្រឆាំងប្រហែលធ្វើឲ្យសៅម៉ងដល់គេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយអាចធ្វើឲ្យគណៈបកក្នុងក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសខាត់បងសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយលោកមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដោយពួកយោធានិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការតវ៉ាធំដុំទេទោះណាជាការបង្អាក់គំនិតសង្កត់របស់សាធារណជនប្រហែលនាំឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយចំនួនរត់ចោលជួពីពួកចវាយងាយពួកគេក៏ដោយលោកយុទ្ធផនអ៊ីសរ៉ាឆៃបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅខាងក្រៅសភាមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសមាជិកប្រសិទ្ធិឲ្យបោះឆ្នោតតែប្រែមេត្រាខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទេពីព្រោះពួកសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់សន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយហៅកាត់ថា NCPO ហើយពួកគេរួបរวมគ្នាណាស់
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដកថយចេញពីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុមហាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងជាច្រើនចាត់វិធានការទៅមុខអំពីបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនធំបំផុតខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យមានធមពលកកើតឡើងវិញនៅពេលដែលអាញាធិការក្នុងមូលដ្ឋានមិនអើពើអំពីបញ្ហានេះលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ទាំងនេះជាគូក្បាលរបស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដាក់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំង computers ដែលគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យការចុចប៊ូតុងឬចុចអ្វីមួយការបង្ហាញប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណតាមកុំព្យូទ័រនិងការឆ្កូតប្រើប័ណ្ណអនុទានឲ្យត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យមួយនៅទីណាមួយលោក Stan Blackwell ដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធម្មពល Dominion Energy និយាយថា
And you're sitting right now in Northern Virginia you're right in the center of the largest data center
ហើយលោកអ្នកកំពុងអង្គុយនៅពេលនេះនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋ Virginiaពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ថិតនៅកណ្ដាលមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
លោក Stan Blackwell ជានាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុន Dominion Energy ដែលជាក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋធានី Washington DC ផងដែរផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋ Virginia មានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យច្រើនជាងកន្លែងឯទៀតឯទៀតនៃពិភពលោកហើយលោក Blackwell និយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនីមួយៗប្រើអគិសនីប្រមាណ30000គីឡូវ៉ាត់លោក Stan Blackwell និយាយថា
So to put that in perspective an average residential home is
ដោយយោងតាមទស្សនៈនេះផ្ទះអ្នកស្រុកមួយខ្នងប្រើអគិសនីជាមធ្យម4គីឡូវ៉ាត
់អគិតនេះដែលប្រើអគិសនីច្រើនជារបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំខ្លះខាងបច្ចេកវិទ្យាដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook Microsoft និង Google ជាដើមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានផែនការប្រើធម្មពលទាំងអស់របស់ខ្លួនពីប្រភពធម្មពលប្រើជាថ្មីបានលោក Brian Jenners ជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការខាងធម្មពលរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft លោកនិយាយថា
It's important that what we build leaves a positive legacy that we don't
វាមានសារៈសំខាន់ថាអ្វីដែលយើងកសាងបានបន្សល់ទុកគេដំណើរវិជ្ជមានមួយដែលយើងមិនកសាងវាដោយប្រើប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលទេក៏ប៉ុន្តែដោយកសាងវាដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលចំនួនថ្មី ដែលប្រើខ្យល់ទំនប់វិរៈគិសនីនិងចំណាំងថ្ងៃ
ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយក៏ចង់ជំរុញខ្លាំងក្លាឲ្យមានធម្មពលបែបថ្មីថ្មីនេះដែរក្រុមហ៊ុន Facebook បានជួយសម្រួលបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Dominion អាចលក់ឲ្យ Facebook នៅធម្មពលបានមកពីកន្លែងទទួលធម្មពលព្រះអាទិត្យ3កន្លែងហើយក៏សាងកន្លែងបែបនេះ3ថែមទៀតលោក Stan Blackwell និយាយថា
Facebook drove that change in that new tariff and we're very happy with it.
ក្រុមហ៊ុន Facebook បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយយើងមានការរីករាយណាស់ជាមួយវិធានការនេះ
។ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់បង់ប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ធម្មពលកកើតជាថ្មី។នៅពេលនេះនៅក្នុងករណីជាច្រើនក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់បន្ថែមទេពីព្រោះតម្លៃធម្មពលបានមកពីកម្លាំងខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានចុះថោកជាងមុនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Dominion Energy ដាក់ស្នើផែនការកសាងរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើឧស្ម័នថែមទៀតដើម្បីបំពេញកំណើសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការក្រុមហ៊ុន Microsoft Amazon Apple និងក្រុមហ៊ុន7ទៀតបានសរសេរទៅពួកនិយ័តករដោយនិយាយថាទេយើងចង់បានធម្មពលកកើតជាថ្មីលោក Brian Genos នៃក្រុមហ៊ុន Microsoft និយាយថា
We just don't really see why utilities should be talking about building new fossil fuel plants that
យើងពិតជាឆ្ងល់ហេតុដូចម្ដេចបានជាក្រុមហ៊ុនអគិសនីបាយជានិយាយអំពីការកសាងរោងចក្រថ្មីថ្មីដែលប្រើប្រេងឥន្ធនៈ fossil ដែលតាមភាពប្រកបនិយមប្រហែលមានប្រើប្រាស់តែ2-3ឆ្នាំនៅពេលសហុយវាថ្លៃជាងសហុយនៃការប្រើធម្មពលប្រើកម្លាំងខ្យល់និងពន្លឺថ្ងៃដែលមានកន្លែងរក្សាទុកធម្មពលទាំងនេះ
លោក Blackwell និយាយថាក្រុមហ៊ុន Dominion ចូលចិត្តប្រភពធម្មពលចម្រុះព្រោះអាចទុកចិត្តបានក៏ប៉ុន្តែការនេះប្រហែលផ្លាស់ប្ដូរលោក Stan Blackwell ថ្លែងថា
Theoretically if you had very cost effective battery technology and a lot of solar
តាមទฤษฎីប្រសិនបើលោកអ្នកមានបច្ចេកវិទ្យាធុងអាគុយបងសហុយតិចហើយមានធម្មពលកើតពីពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនការនេះប្រហែលអាចជំនួសឧស្ម័នធម្មជាតិបានការនេះមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេ
ចាប់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនលក់រាយក្រុមហ៊ុនធំៗនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានផ្ដល់ធម្មពលកកើតជាថ្មីបានឲ្យដល់ពួកគេប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងកសាងរោងចក្រនៅកន្លែងផ្សេងវិញលោក Jeremy Oden ស្នងការសេវាសាធារណៈនៃរដ្ឋ Alabama បានឃើញការនេះជាដំបូងលោក Oden និយាយថា
Our first solar decision in the state of Alabama was based solely on the
សេចក្តីសម្រេចដំបូងរបស់យើងក្នុងការប្រើធម្មពលកើតដោយចំណាំងថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama បានផ្អែកទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart ទៅបើកហាងលក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋយើងហើយប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាមិនបានយកការប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាអាទិភាពទេនោះជួនកាលវិស័យឯកជនជាអ្នកនាំមុខក្នុងវិស័យនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.